Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime,
bespovratno sredstvo
odbijete sa obinu i
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Vi slušate još jedno novinarenje. Svetski mediji postavljaju pitanje da li svet dobija bitku sa ebolom. Posle Senegala i Nigerije je proglašena za zemlju bez te bolesti jer 6 nedelja nema novog slučaja, prenosi Afrika News. U drugim pogođenim zemljama kažu da dobijaju veću neophodnu pomoć, pa mogu da uspostave nove centre za lečenje, navodi NBC. Na sastanku šefova diplomatije Evropske unije za pomoć je odvojeno pola milijarde evra, piše Guardian. 5 osoba poginulo je u avionskoj nesreći na moskovskom aerodromu Vnukovo. Euronews navodi da je među njima i prvi čovek francuske energetske kompanije Total, Christophe de Margery, koji je bio na sastanku ruske vlade sa stranim investitorima. Privatni avion sa 5 putnika i članova posade sudario se sa vozilom za čišćenje snega prilikom poletanja za Pariz. Na pisti je u trenutku sudara bilo magle, a vozač koji je čistio sneg bio je pod dejstvom alkohola, prenosi Reuters. Borci Islamske države pokrenuli su novi napad na pogranični sirijski grad Kobane nekoliko sati pošto je Kurdima u toj oblasti dopremljeno oružje. France Press ocenjuje da su džihadisti obnovili borbe zbog pojačanih vojnih i diplomatskih aktivnosti međunarodne protivterorističke koalicije, kao i zbog najave Turske da će podržati Kurde u Iraku koji se bore protiv islamista. BBC na naslovnoj strani elektronskog izdanja najavljuje izricanje kazne južnoafričkom atletičaru Oskaru Pistoriusu, osuđenjem da je iz nehata ubio svoju devojku Rivu Stenkamp. Telegraf podsjeća da tužilaštvo traži bar 10 godina zatvora, nezadovoljno što ga sud nije proglasio krivim za ubistvo sa predumišljem. Uoči izricanja kazne, Pistoriusova porodica u intervju ITV Newsu optužila je medije za manipulacije i senzacionalističko izveštavanje o suđenju. A u narednim minutima slušate snimljen razgovor o političkoj sceni Indonezije i to iz ugla naše Ane Popović, pozorišnog reditelja, koja se upravo vratila iz ove zemlje.
Novi indonežanski predsjednik Joko Widodo juče je položio zakletvu u glavnom gradu Indonezije, Džakarti. Inauguraciji u parlamentu prisustvovali su brojni regionalni lideri, ali i svetski, poput američkog državnog sekretara Johna Kerrya. Joko Widodo inače je jedan od lidera koji privlači pažnju i svetskih medija. I zašto je to tako? U današnjem novinarenju otkriva nam Ana Popović, pozorišni reditelj iz Beograda, koja se nedavno i vratila iz Indonezije i prenosi nam iz prve ruke detalje sa političke scene ove velike zemlje. Pa za početak, Ana, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošla. Za početak nam reci, ko je Joko Widodo?
Joko Widodo je jedan vrlo ovako interesantan čovjek na današnjoj svjetskoj političkoj sceni. Ja sam im sticam okolnosti živjela u njegovom rodnom gradu, Surakarti, u centralnoj Javi. Tako da sam bila u kontaktu i imala prilike da saznajem informacije o njemu možda na neki prisniji i jednostavniji način nego što bih imala prilike u nekom drugom mestu. A istovremeno neminovno je bilo da sam bila izložena tim informacijama jer ga njegovi sugrađani obožavaju, apsolutno i nekritički. On je izuzetan po tome što je prvi koji nema pozadinu u toj vojnoj aristokratiji. Njegova priča je neka vrsta bajke, da tako kažem. On dolazi iz jedne siromašne porodice, ali vrlo časne, koja je uložila u njegovo obrazovanje. On je posle studija započeo jedan biznis sa nameštajem i sticem okolnosti ušao u političke vode, najpre kao gradonačelnik Surakarte. Napravio je neverovatne reforme u Solou, unapredio infrastrukturu, uveo gradski saobraćaj, osmislio brend Solo Spirit of Java, koji je mnogo pomogao da se i sam grad turistički razvije, pošto je pruža jako bogat sadržaj tradicionalne umetnosti, tradicionalne kulture, po kome je centralna Java inače specifična i zbog čega su stanovnici centralne Java jako ponosni. U Džakarti je ponovo ostvario uspeh najpre po jednom potpuno radikalno drugačijem pristupu i sugrađenima, dakle i običnom narodu, ali i nastupu u medijima i nekim donošenjem nekih novih interesa koji nisu bili tako uobičajeni za prethodne, prosto nisu bili prioriteti vojsci. Dosta je bilo dilema i nekih nesigurnosti u vezi sa njegovom kandidaturom za predsednika. Prvenstveno mu se zameralo od strane običnih ljudi to što nije završavao poslove, odnosno nije izdržao mandat u Surakarti, već je bio napređen u Džakartu. Dakle, u Džakarti ponovo nije završio svoj mandat, kandidovao se za predsednika i to su nekako običan narod bio dosta skeptičan upravo zbog toga. Ostavlja utisak kao čovek koji ne završava svoje poslove. A sa druge strane, njegov glavni konkurent, Prabovo, je čovek koji ima veliki uticaj na neku stariju populaciju Indonezije, jer je on na neki način pripada toj prošlosti koja i dalje živa među starijim stanovnicima. Prabovo je ipak imao neku čeličnu pesnicu koja ga je karakterisala i tu vezu sa Suhartovom erom, pošto je on bio zet Suhartov, odnosno oženjen Suhartovom kćeri, tako da je onako bilo tesno do poslednjeg trenutka za koga će se prelomiti stanovnici da konačno glasaju.
U svakom slučaju, iako nedovršen mandat i gradonačelnika, sada mu sledi petogodišnji mandat predsednika, kako će voditi zemlju u narednih 5 godina?
Zapravo njega najviše odlikuje to što, čini mi se, on donosi jedan sasvim novi politički program. Dakle, svi su se na neki način oslanjali na svoje prethodnike, prvenstveno na Suharta i na njegov novi red koji je donesen posle Sukarna, prvog predsednika, jer je za vreme Suharta, mora se priznati, zemlja ipak bila ekonomski najuspešnija i onda su svi potonji predsednici se trudili da prate taj model Suhartov, koji je, čini mi se, danas u ovoj novoj geopolitičkoj sceni malo prevaziđen. On je doneo jedan sasvim novi pristup, populistički. On je posećivao i škole, posećivao je radnike, posećivao na gradilištima, recimo, i to onako iznenada. Odlazio bi tamo sa televizijskom ekipom, iznenadio bi zaposlene i praktično na licu mesta bi ih doveo u situaciju ili da se brukaju ako zabušavaju ili prosto da se pohvale ukoliko rade svoj posao onako kako su se obavezivali. U jednom smislu to jeste donelo neku vrstu dostojanstva njegovom autoritetu, jer je on i čovek koji je objavio rat korupciji sa kojom Indonezija ima jako veliki problem. Zbog toga je naravno i stekao jako veliki broj političkih protivnika, potencira upravo te neke stvari koje su malo modernije. To je pre svega ekonomska situacija, on je čovjek koji je biznismen, on zna kako se stvaraju ekonomski dogovori, ugovori, on je, čini mi se, i u svom govoru upravo potencirao na tome. Ideju tog zajedništva koje je inače urođeno Indonežanima, oni, njihov običan život, svakodnevni život je život u zajednici, postavlja je stvari na nivo toga ako budemo radili, ako budemo radili složno, imat ćemo svi zajedno koristi od toga, što čini mi se neka realna prognoza stvari.
Političke podele će ipak ostati u smislu da njegov najveći rival Prabovo i dalje ima većinu u parlamentu i kako bi onda izgledala ta kohabitacija, da li su oni usaglasili političku platformu kako će voditi zemlju?
Ti izbori su bili jako napeti. Ljudi su se plašili da bi moglo da dođe do nekih konflikata unutar same zemlje. Prabovo je, ja bih rekla onako lično, malo nezgodan po tome, jer je poznato da on pre 10 godina, ako se ne varam, kada je bila inauguracija prethodnog predsednika Susila Bambanga, čak se nije pojavio na bojkotovao je inauguraciju pošto je izgubio izbore. Dakle, moglo je svašta da se desi. On faktički ima jako veliku političku moć uprkos tome što je izgubio izbore. Dakle, rezultati su bili bukvalno onako tanko je bilo ko će prevagnuti na kraju, što su i procenti pokazali. Postojala je i ta medijska hajka umeđu vremenu. Oni su optužili Đokovića i njegovu partiju za krađu glasova, za falsifikovanje izbora i tako dalje. Uložili su žalbu koja je potom bila odbijena kao neosnovana. Međutim, po poslednjim tim nekim vestima koje ja imam, oni su sklopili primirje i čini mi se da malo se otopljavaju ti odnosi. Verujem da je mnogo doprinela Đokovijev šarm i njegova diplomatska umešnost koja je zaista fantastična. Prebovo se pojavio na inauguraciji, parlament je konačno podržao Đokovića i njegovu politiku, ali su se ogradili u smislu da ukoliko oni primete bilo kakve radnje koje bi bile protivne nacionalnim interesima, pošto su se ujedinili pod parolom interesa same nacije, da će opozicija učiniti sa što je moguće da spreči dalju vladavinu ove predsednika i vicepredsednika.
Inauguraciji je prisustvovao i američki državni sekretar John Kerry, najavio je da će zatražiti podršku Indonezije u borbi protiv islamske države u Siriji i Iraku. Da li će i dobiti i kakav je uopšte stav indonežanskih vlasti povodom napredovanja radikalnih islamista?
Odgovor na to bi bio dosta maglovit. Prvenstveno, Indonezija je najveća muslimanska država u svetu i najbrojnija nacija u jugoistočnoj Aziji. Ona ima ogroman ekonomski napredak u poslednjih 5 godina i postaje sve moćnija na političkoj sceni tog dela sveta, ali mislim da je John Kerry možda uložio prevelike nade u svoje lobiranje tamo. Dakle, tu možemo da napravimo i poređenje sa Srbijom, odnosno ovom situacijom u kojoj se Srbija nalazi između Evropske unije, zahteva Evropske unije i odnosa prema Rusiji. Na neki način slično se dešava sa Indonezijom između američkih očekivanja i toga što se dešava na istoku. Indonezija ima velikih koristi od bliskoistočnih zemalja. Između ostalog, to su te ogromne donacije nafte i subvencija koju država Indonezija ulaže u kupovinu goriva samim građanima. Ne može se očekivati da će oni zauzeti nekakav radikalan stav i pritom rizikovati da izgube beneficije koje imaju od Bliskog istoka. Dakle, ne može očekivati od najveće muslimanske zemlje da zauzme nekakav radikalan stav protiv drugih muslimanskih i aktivista i naroda, bez obzira koliko su oni fundamentalni ili prosto drugačije orijentisani od njih samih. Indonezija nije zemlja koja ima bilo kakve vojne ambicije i aspiracije. Oni imaju jaku vojsku i vojska je vrlo tamo moćna, ali ta njihova vojna moć se manifestuje samo u unutrašnjim poslovima. Oni nisu zainteresovani da se mnogo mešaju u spoljnom političkom smislu ukoliko nemaju direktne interese. Da li su to sporovi oko teritorije sa Australijom, sa Malezijom, sa Singapurom, to su njihove bolne tačke koje su hronične, ali što se tiče ostatka sveta, bilo bi nezahvalno od same Amerike da zahteva od njih nekakav radikalan stav ili vojnu pomoć, ne daj Bože.
I za kraj ovog razgovora da kažemo i da Beograd i Džakarta ove godine obeležavaju 6 decenija diplomatskih odnosa. Priprema se obeležavanje tog dana i ti učestvuješ u organizaciji, pa nam možeš sada reći i šta nas očekuje u programu koji se održava 25. oktobra.
Taj događaj treba da se održi 25. oktobra u ambasadi Indonezije i on je nazvan neformalno Unity in Creativity, što je zapravo varijacija na moto Indonezije koju je propagirao prvi predsednik Sukarno, Unity in Diversity. To jedinstvo u kreativnosti, kako su oni nazvali, je na neki način manifestacija prijateljstva i diplomatskih odnosa Beograda i Džakarta, odnosno Republike Srbije i Indonezije, kroz kreativne industrije i kroz razmenu studenata između ove dve zemlje. Dakle, bit će predstavljeni radovi studenata, koliko srpskih koji su boravili i studirali u Indoneziji, koliko indonežanskih studenata koji studiraju u Beogradu i koji su prisutni ovde, koji samih firmi koje na neki način ostvaruju nekakvu vrstu saradnje, da li u turističkoj industriji ili u trgovini sa Indonezijom, i očekuje se veliki broj gostiju iz naše diplomatije i takođe ambasadori i drugih zemalja.
Ana, hvala na vremenu koje ste izdvojila za Radio Beograd 1 i emisiju Novinare.
Hvala vam.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom štampe. Sa vama već ne znam koji put od jutros Nikolina Trivunović, urednik i voditelj Vesti u 9. Nikolina, krećemo od novosti i nekako ekonomske strane i večite teme, koliko nam plate zapravo odlazi na troškove za komunalije.
Da, novosti pišu da fiksni troškovi svakog meseca prosečnoj porodici u Srbiji pojedu oko 30.000 dinara. Ako se uzme da je neki prosek plate oko 45-50.000, vidimo da ne ostane nam baš dovoljno novca, ne ostaje nam baš nekog novca da bismo mogli nešto da se raširimo do kraja meseca. Najveći trošak čine grejanje, električna struja i održavanje stana, potom sledi telefon, internet, kablovska i slične potrepštine. Dakle, svi znamo kad dođu računi kako se uhvatimo za glavu i pokušavamo da dođemo sebi, da se sastavimo. Ali vest koju sam ja sledeću izdvojila, kaže da građani Srbije mesečno uštede 4.200 dinara. Statistika je pokazala da je to 15 dinara više nego što smo to izdvajali prošle godine.
Dakle, iako kukamo, ipak nešto
da uspemo nešto malo da uštedimo. Neko istraživanje koje su sprovodile banke, pošto je oktobar mesec štednje, da, pokazuje da polovina od tih ispitanih novaca čuva u čuvenim slamaricama i procenjuje se da otprilike od 3,5 do 4,5 milijarde evra se nalazi u tim slamaricama. Takođe, to istraživanje je pokazalo da štednju najveći značaj pridaju naši stariji sugrađani. Pa dobro, sada oni su dali ovde od 50 godina, sada se neko ne uvredi, 50 godina su i mlađi ljudi. Čak 81% te populacije se slaže sa tvrdnjom da je ostavljanje novca sa strane važno. Više od polovine ispitanika navelo je da je najvažnije da im novac uvek bude na raspolaganju. Za ovaj pregled sam izdvojila još jednu vest. Naime, zbog duga zubarima, zdravstvo u kolapsu, to prenosi Blic i kaže računi 150 domova zdravlja u Srbiji uskoro bi mogli biti blokirani zbog masovnih tužbi stomatologa koji od države traže svojih 5 miliona evra. To saznaje Blic. Ukoliko računi budu blokirani, domovi zdravlja neće moći da kupuju lekove niti da isplaćuju plate. Ja ću samo podsjetiti da od 2006. godine građani Srbije više nemaju pravo na besplatnu stomatološku zaštitu. Tog trenutka stomatolozi su morali da se izbore za svoju platu i samo određena kategorija stanovništva može besplatno da se leči. To su deca do 18 godina, trudnice i porodilje, a od prošle godine u tu kategoriju su se uključili i studenti do 26. godine kao i žrtve nasilja u porodici.
Nikolina, hvala najljepše na ovom pregledu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje u 10 sati i najnovije vesti 10.05, prvi sat magazina na talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.